Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Rritja e pagave hap i duhur, por me shumë ndikime, thot Blendi Hasaj nga Instituti GAP. Beogradi do që t'i gjykoj krimet në Kosovë, por Brukseli dhe Prishtina e kritikojnë. Juristja e medjave Flutura Kusari e vlerëson si shqetësues perceptimin e Komisionit Evropian për përpjekjet e qeverisë për kontroll të medjave. Një letër i ashpëtoi jetën në rrëfimi i një gruaje për triumfin kundër kancerit të gjirit. Më gjerësisht lidhur me këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga janari i vitit të ardhshëm është hap i duhur për Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të martën bëri të ditur se qeveria do t'i rrisë pagat në sektorin publik për 55 euro nga janari i vitit 2025. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hasaj përmend argumentet ekonomike sipas të cilave është dashur të merret një vendim i tillë, por nuk e mohon faktin se kjo mund të përdoret edhe si fushat parazgjedhore. Hasaj gjithashtu thekson rrezikun që sektori privat të bëhet më pak tërheqës dhe të punësuarit në këtë sektor të ballafaqohen me paga dhe kushte më të vështira në punë. Intervistën me Blendi Hasaj e ka realizuar Nadije Ahmeti.
Zoti Hasaj, kryeministri Kosovës Albin Kurti tha të martën se qeveria e tij ka vendosur të rrisë pagat në sektorin publik. Sa jeni të kënaqur me mënyrën e rritjes? Rritjen e koeficientit për njësi.
Ky hap i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga aspekti kohor është prindse nëse ndryshon pagat, këtë jetë e momenti kur ndryshohen pagat, me zdejme 21 tëtorë që vëja Kosovës duhet të dërgoj draft buzetin apo projekt buzetin e një tashëm në kuvend, e cili pastaj aty votohet, njërë se në vitin 25 pa ta kemi një listë të buzetit, dhe është të paraparë se në ligjën e buxhetit të jetë edhe vlera e koeficientit të pagave. Pra, në këtë aspekt kohor, ka qenë pritur që këto ditë qeveria të japë njoftimin nëse të shënë të rritë pagat në sektorin publik ose jo. Në anën tjetër marë parasysh që kjo korespondon me një periudhë kur shumë shpejt do të kemi edhe zgjedhjet nacionale, pastaj një interpretim tjetër mund të jetë që nuk është mjaft kohë adekuate se të rriten pagat në sektorin publik për shkak të ndikimit që ajo mund të ketë pak edhe në aspektin se si ndoshta shërbysit civil do të votojnë në zgjedhjet të ardhshme. Por në anën tjetër kemi edhe argumentin që Kosova, sikurse edhe vendit e rajonit, por edhe shumë vende në botë, është përballë me një normë të theksuar të inflacionit apo të rritjes së çmimeve të produkteve në vend, të cilat me të vërtet kanë ndikuar ndjeshëm shporte me shqetarit. Normalisht që një nga kategoritë që preken janë edhe punonjësit të sektorit publik, por pa i harruar edhe ata në sektorin privat, dhe është e udhës, besoj që si ekonomist, që pagat të përshtaten të paktën të reflektojnë pra kosten e jetesës. Tani rritja që ne ka propozuar qeveria, e cila nuk nënkupton rritjet e vlerës së koeficientit, të vlerës të shumës monetare të koeficientit, por ndryshimit të vetë koeficientëve, bashkësisht nga pozita. Interpretimi i parë është që qeveria dëshiron të ketë një barazi në rritje, pra që të gjithëve u rritet paga për vlerën e njëjtë apo për shumën e njëjtë. Çka nënkupton kjo? Interpretimi i parë është se për dallim nëse do të rritej vlera monetare koeficientit, i bie që me këtë vendim të qeverisë përfitojnë më shumë punonjësit në sektorin publik që i kanë pagat më të ulta. Pra rritja fillestare që do të bëhet për 0.5 njësi në 6 mujorin e parë, nënkupton një rritje uniforme për 55 euro për secilin të punësuar në sektorin publik.
Mbi 80.000 llogaritet e numrit të punësuarve në sektorin publik. A rendon kjo buxhetin e Kosovës?
Ne kemi një bazë ligjore në Kosovë, apo i kemi disa rregulla cilat duhet i kemi disa rregulla cilat i rregullojnë financat publike në Kosovë, cilat duhet të respektohen. E jo që gjithë që nuk është bërë gjithmonë të kaluar në Kosovë nga qeveritë e kaluara. Një nga rregullat thotë që rritja e pagave në sektorin publik duhet bëhet konform rritjes ekonomike cila ka qenë në vitin e kaluar apo në vitin me të fundit inflatori i rritjes ekonomike në vend që është sektori privat, gjithmonë po na mbesin me një anë, përderisa ne po rritim pagën mesatare në sektorin publik në nivelet mbi 750 euro, ne përballim pastaj me një sektor privat në të cilin pagat janë të hetme të ulta, mirë po dhe vetë kushtet e punës së punonjësve janë me të ulta. Pra kjo ndoshta në aspektin ekonomik e qënë një sinjal jo për të mirë, sepse fritit janë që gjithmonë me tërhecës për shkak të kushtet që i ofron të jetë sektori privat, për shikto dhe pagat në që sektori privat parashia të jetë tërhecës vetëm në të aspektin që ki kontratë të përhershme apo e ki një siguri në vendin e punës, po pa specisht tani sektori publik i ka gjitha ato pjesët të rrethë, përfshi pagën, përfshi sigurinë në punë, përfshi respektimin e kontratës së punës, e në anën tjetër mbi 300.000 po në sektorin privat po mbesin pak pa kujdesin askujt.
Zoti Hasaj, qeveria Kosovës rriti edhe pensionet për 20%, vlerësoni se këto rritje po ndodhin për shkak të zgjedhjeve?
Sikurse mos kishim tani një situatë në ekonomi ku e kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve në 2-3 vitet e fundit, normalisht ato kanë fillu që të stabilizohen këtë vetë, pra nuk e kemi me, nuk ka vazhduar e tendenca që të rritën edhe me tej, po që ambetuar një deli rritjes pa të shumë sikur se në vitin 2023, dhe sikur ne më ta kishim këtë situatë, dhe që vëja ndërhynë të tirës të ndje edhe tenzionët, tirës të edhe pagat të sobe një tani, do të ishte vërtet pra një reflektim i asaj se që vëja për bënë këtë tuaj të puro për të ndiku që këta shtetarë që përfitojnë tjetë me të prirë për të botu për të. Mirë po, duke marë parasysh faktorët që i përmenda, pra nuk besoj që e ka të letë në dikush në një ekonomist apo në një analist i politikave që dhe të mos të arsytoj pak në këtë ko rritjen e pensioneve, rritjen e pagave, sepse gjithë e kemi të shargjë rendesën apo kostën që jo shkaktu shqiptarëve në shpurtën e tyre të konsumit.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Njoftimi i fundit për rritje të pagave nga qeveria Kurti ngjalli debat mes partive politike. Disa e quajtën dështim, disa vendim të paligjshëm, e të tjerë premtuan rritje edhe më të larta të pagave në rast se e marrin pushtetin pas zgjedhjeve të nëntë shkurtit të vitit të 2025. Por rritja e tanishme e pagave nuk është e vetmja që ka ndodhur në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Ndjekim materialin nga Arton Konushevci.
Sa herë që një qeveri mori vendim për rritje të pagave, në Kosovë ajo përcoll me debate të shumta. Zhurmë shkaktoi edhe njoftimi i fundit i qeverisë Kurti për rritje të pagave në sektorin publik nga janari vitit e ardhshëm.
Shprehur me vlerë monetare, i bie që të gjithë punësuarit në sektorin publik, pagat për ta do të rriten për 55 euro duke filluar nga janari, dhe për 110 euro nga muaji korrik i vitit të ardhshëm 2025.
Opozita përveç e cilësoj pjesë të fushatës para elektorale nuk u pajtua as me nivelin rritjes, por kritikën ndaj qeverisë opozita shfrytëzoi edhe vetë për të bërë premtime për rritje të pagave. Duke i kritikuar rritjen, Lumir Abdigjiku i LDK-s publikoi një grafik ku ndër tjerash premton pag 840 euro për mesimdhënësit dhe 1110 euro për mjekët e përgjithshëm. Duke quajtur dështim rritjen e paralajmëruar nga qeveria Kurti Avelar Tahiri PDK-s, përmendi rritjen e pagave në kohën kur partia e tij ishte në pushtet. Ramush Radinaj i AK-s e quajti mashtrim këtë rritje.
Rritja pagave duhet ndohet në sektorin publik, duhet jetë kredibile, koeficienti duhet rritjet i tilë, pra që moshem bëjt pagë në 1.000 euro në sektor publik.
Por, Kosova ka një histori të gjatë të rritjes e pagave në pragë zgjedhjesh. Ndodhë se në largim, në vitin 2011, kryeministri atëhershëm Hashim Thaçi kishte marrë vendim për rritje pagash nga 30 deri në 50% për të punësuarit në sektorin publik. Ish kryeministri Thaçi veproi njëjtë edhe në vitin 2014, kur para zgjedhjeve qeveria që ai drejtonte mori vendim për rritje të pagave. Mirë po, ai vendim nuk u zbatua pasi kryeministri u zgjodh Isa Mustafa. Shumë debate e kritika ngjalli një vendim për rritje pagash e vitit 2017 nëpërmjet të cilit ish kryeministri Ramush Radinaj i adefishoi pagën vetes, sikurse edhe kabinetit qeveritar. Ndryshe nga herët e kaluara kësaj radhe, debati dhe kundërshtimet u nxitën edhe nga vendimi i papritur për rritje për 20% të pensioneve që financohen nga shteti, por pavarësisht këtyre rritjeve, ndër vite sindikatat e punëtorëve kërkojnë paga më të larta për të dy sektoret, publik dhe privat.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Brukseli dhe Prishtina e kritikuan synimin e Beogradit për të vendosur juridiksion gjyqësor në Kosovë. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipasaj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ekspertë të fushës së drejtësisë në Serbi e shohin këtë si veprim të Beogradit zyrtar për konsum të brendshëm politik, ndërkaq në Kosovë e shohin si të pamundur zbatimin e ligjit të Serbisë në territorin që ajo nuk e kontrollon. Bekim Bislimi ka përgatitur për transmetim raportin e gazetarës son Sandra Cvetković.
Ligji që qeveria e Serbisë ja propozoi kuvendit serb për miratimin 28 tetor, parashet gjykime për të gjitha krimet e parapara me kodin penal të këtij vendi, të cilat janë kryer pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008. Ky ligj u tha se do të zbatohet edhe për procedurat penale të nisura para miratimit të tij. Qeveria e Serbisë tha se do ta bëjë këtë pasi sipasaj për serbët në Kosovë nuk ka siguri juridike. Ajo nuk iu përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se si mund të vendosë si juridiksion bi një territor ku nuk ka autoritet. Bashkimi Evropian tha se qeveria e Serbisë me miratimin e këtij projekt ligji e ka shkelur marrëveshjen e Brukselit dhe e ftoi Beogradin zyrtar që ta rishqyrtojë miratimin e paralajmëruar të tij. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masrali tha se obligimet e Serbisë dhe të Kosovës në lidhje me juridiksionin e autoriteteve gjyqësore kanë qenë të qarta që nga nënshkrimi i marrëveshjes së parë të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në vitin 2013. Qeveria e Serbisë po ashtu miratoi edhe projekt ligjin për shpalljen e Kosovës zonë e mbrojtjes së veçantë sociale. Bashkimi Evropian konsideron se ky propozim nuk është në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se ligjet janë në reagim ndaj, siç u shpreh, shtypjes së popullit serb nga regjimi në Prishtinë dhe mungesës së veprimeve të dukshme nga misioni për sundimin e ligjit EULEX të Bashkimit Evropian. Duke iu përgjigjur vlerësimeve të Bashkimit Evropian për shkelje në marrëveshje së Brukselit, Petković tha se ligjet e miratuara nga Serbia si forme mbështetjes për popullin serb në Kosovë nuk kanë të bëjnë fare me obligimet nga dialogu. Qeveria e Kosovës nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për vendimin e qeverisë së Serbisë për juridiksion gjyqësor në Kosovë, por zëvendës kryeministri Besnik Bislimi shkroi në rrjetin X se Serbia vazhdon të pengojë procesin e dialogut, si dhe vazhdon të shkel marrëveshjet, integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Gjyqtari në pension në Kosovë, Miroslav Ivanovic, thot për Radion Evropa e Lirë se formimi eventuali këtyre organeve gjyqësore do të ndikonte vetëm në situatën ditore politike, pasi që Serbia nuk mund të ushtroj sovranitetin e organeve të saj shtetërore në territorin e Kosovës. Ai nuk e përjashton mundësinë që ky ligj të jetë propozuar për të arritur ndonjë qëllim politik dhe pastaj të tërhiqet. Ai e sheh zbatimin e retroaktiv të ligjit të propozuar si mangësi të tij.
I nije mi jasno kako će neko sada bilo šta što se ranije događalo između ostalog.
Nuk e kam të qartë se si dikush do të marrë përsipër diçka që ka ndodhur më parë. Ju keni një rast aktiv të sulmit në Banjskë dhe të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Si do ta marrë dikush rastin me rregulloren që po miratohet, thotë Ivanović. Vllai i tij Oliver Ivanović u vran në fillim të vitit 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut, në veri të Kosovës. Ministrja serbe e drejtësisë nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ligji i ri do të zbatoj edhe për rastin e Oliver Ivanovićit dhe për rastin e Banjskës, ku një grup i armatosur serbësh sulmoi shtatorin e kaluar policinë e Kosovës dhe vrau një polic. Autoritetet e Kosovës kërkojnë nga Beogradi ekstradimin e Milan Radojčićit, i cili e mori përgjegjësinë për atë sulm. As prokuroria e lartë publike në Beograd nuk dha përgjigje lidhur me këto pyetje të Radios Evropa e Lirë. Ish-kryetarja e Gjykatës Supreme të Serbisë, Vida Petrović Škero, thotë për Radio në Evropa e Lirë se sipas legjislacionit aktual në Serbi, gjykata në territorin ku ka ndodhur krimi është kompetente për procedurën penale.
Liči na jednu populističku meru da se pokaže kako mi vodimo računa o Srbima koji žive tamo.
Mua më duket si një mas populiste për të treguar se si kujdesimi për serbët që jetojnë në Kosovë, thot ajo. Gjykatësit dhe prokurorët që kanë punuar në sistemin gjyqësor serb në Kosovë janë integruar në sistemin gjyqësor të Kosovës në vitin 2017 në përputhje me marrëveshjen e Brukselit për gjyqësorin. Miroslav Ivanović ishte një nga rreth 40 gjyqtarët që u integruan në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Ostaje nedorečeno kako će i šta će to odeljenje u to raditi.
Mbetet e papërcaktuar se si dhe çfarë do të bëjë departamenti. Mund të kryej disa hetime paraprake. Në parim i lind pyetja nëse edhe kjo është në rregull, por në praktik është e mundur. Për të kësaj, dyshoj se mund të ketë diçka tjetër, thotë Ivanović. Nga Instituti Joqeveritar i Kosovës për Drejtësi, thanë për Radion Evropa e Lirë se çasja e re e Beogradit ngjan me krijimin e strukturave të reja paralele me bazë në Beograd. E atmiftare nga ky institut ka thënë se zbatimi i atij ligji edhe nëse miratohet do të jetë praktikisht i pamundur për shkak se Serbia nuk ka kontroll mbi territorin e Kosovës për më shumë se 25 vjet. Megjithatë, sipas tij, kjo çasje e re e Serbisë mund të shfrytëzohet për përdorim të brendshëm dhe si një perceptim i rrem se Serbia ende mund të ketë çfarëdo lloj autoriteti ndaj Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas publikimit të raportit të progresit për vitin 2024 për Kosovën, ka reaguar Flutura Kusari, këshilltare lartë juridike e Qendrës Evropiane për Lirin e Shtypit në Medias. Duke u fokusuar në fushën e lirisë së shprehjes, Kusari e ka cilësuar raportin si tejet kritik. Për më shumë flasim me të. Zonja Kusari, si që thash, ju keni reaguar me njëherë pas publikimit të raportit. Cila është pjesa më shqetësuese si pas jush?
Po, atëherë, ky raport është një prej raporteve më kritike dhe pjesa që e bën raportet kritik është pjesa ku përmenden e perceptimi për përpjekje të qeverisë për të ushtruar kontroll në media. Normalisht, aty bëhet fjallë për perceptim dhe qeveria, kur dëshiron të arsytuat, thotë, por është vetëm një perceptim. Ajo që mu më shërë shqetson është fakti që është krijuar ky perceptim. Pra, perceptimi del dhe raportohet nga Komisioni Evropian kur ka një lloj baze faktike. Kjo është pjesa më shqetësuese, ndërsa gjitha pjesa tjera janë kritika të cilat janë shfaqur edhe në raportet e mëhershme, mirë po që pritjet e mia e besoj edhe shumë njerëz të tjerë kanë qenë që ose do të evitohen ose do të ketë një lloj e përmirësimi, jo vetëm që nuk ka ndodhur kjo, po kemi raste të tjera ku ka edhe do të thoja ndonse Komisioni nuk e përdor fjalën regres, e kemi rast me ligjin e Komisionit e pavarur për media, në të cilin Komisioni thotë që janë shpërfillur standardet dhe rekomandimet e Komisionit. Qëto e në arsye kryesore pse mendoj që është kritikë dhe shqetësues për neve pjesa për lirinë e shprehjes.
Ku mendoni se është bazu Komisioni Evropian kur flet për perceptimin? Në çfarë raste specifike ju vazhdimisht monitoroni sidomos transmetuesin publik, por edhe reagimet e institucioneve ndaj raportimeve të medjave lokale? Si kanë ardhur në këtë përfundim?
Po, në njërën anë, sa i përket metodologjisë Komisionit Evropian, besoj që është i qartë, mbrojtë është për publikun më të gjërë, e që ka bëm Komisioni Evropian, zyra në Kosovë, gjatë vitit i përcjellin të gjitha zhvillime, duke qenë vetë fizikisht prezent në shumë institucione, duke biseduar me shoqëri civile, me media, duke i lexuar raporte, dhe ata gjitha këto informacione i mbledhin, i verifikojnë dhe pastaj i reflektojnë. Ndërsa ajo që unë besoj e ka shty komisionin me artë të përfundimi që ka përpjekje për të ushtu kontrol në media, janë tri indikator të cilat besoj kontribuojnë në këtë vërtsim. E para ka të bëjë me kornizën ligjore. Ne gjithmonë jemi krenu për kornizën ligjore të mirë në pajtim me standardet tërkombëtare e tjera. Mirë po e pam të ligji për Komisionin e Pavarur për Media, ligji më i rëndësishëm dhe të ligjet e vetme që vetë vendosja është marrë në mandatin e saj, e pam që fokusi kryesor i partisë ka qenë në ushtrimin e kontrollit ndaj antarëve të komisionit. Pra e ka bëu pavarësinë në tyre aqë të cenushme me këtë leqë, sa ata i bje që në të armë, nëse ligji hynë në fuqi, antarët e komisionit do të jenë të jetë të cenushme dhe shumë vështirë do të jenë të pavarur, sepse mund të shkarkohen. Pra, kërniza ligjore është një prej arsyeve, arsyeja dytë është edhe kërniza institucionale. Ne kemi institucionet të pavarura, si Radio Televizioni i Kosovës, i cili tashmë është në kontrol faktik televizijës dhe vendosje përmes njerëzve dhe veglave të tyre aty, që a nënkupton vendimet menagjeriale dhe vendimet e bordit. Unë nuk kisha si vendimet të pavarura, po vendimet të ndikuara politikisht, dhe normalisht kjo ndikon në këtë fjalin kontrol e përpjekje për të ushtruar kontrol në media, dhe treta ka të bëjë me sjelljet e njerëzve në pushtet. Na që ka kemi pa, jo vetëm vitin e fundit, kur i patëm mbi 70 sulme ndaj gazetarve, gjysa prej tyre në veri normalisht, që ka kemi pa në 3-4 vitet e fundit, është sulme të vazhdushme të pushtetit kundër medjave, duke i denigruar, duke i fyer, duke u munduar ti përseptoj si shpifës e tjera, dhe kjo kur shqiet në tërsi për kthejes si për pjekje për të ushtruar një farloj kontroli qeveritar ose nga ona e pushtetit në tërsi.
Çfarë keni parë pozitive në raport në këtë fushë?
Përveç se kam pas aspekte pozitive, unë jam prej aty me njerëzve që normalisht që kam shpresë dhe gjithmonë shpresoj edhe kam qenë besu që ende ka kohë më përmirësu. Lavdat për Kosovën është normalisht pluralizmi medjave. Sot në Kosovë ti mundesh më informu. Ka media të mjaftueshme që qytetarën e Kosovës në fund të ditës e informojnë me aq çfarë po ndodh. Mund të flasim për cilësinë e informacionit, po ka pluralizëm të medjave. Pra na nuk kemi një shtet, tazojmë si Bulgaria, ku shumica e medjave janë në duart e oligarkëve e tjera. Që kjo është pozitive? Pozitive është pashtu edhe fillimi i funksionimit të Komisionit të Pavarur për Media. Unë nuk mbaj mend që KPM-ja është lavdruar ndonjëherë nga ona e raportit të nga ona e komisionit. Ajo që kanë diku, besoj unë, është sidomos performanca jashtëzakonshme e kryetarit të komisionit, zotit Jeton Mehmet, i cili, ndosë u zgjedh nga kjo legislatur, ka qenë pranë shkarkimit, vetëm për shkak sa e ka marrë vendimet të pavarura. E pra aty ku këta kanë zgjedhur njerëz, po pastaj nuk ju kanë kombinuar vendimet e tyre, e janë munduar me hek, aty ka pasur sukses. Dhe mendoj që fakti që i kemi disa gjykime sa i përket sigurisë gazetarëve është diçka pozitive. Bie po kjo fund-fundit nuk do të më harroj që asnjë rekomandim i vitit të kaluar nuk është marrë parasysh. Që nëse qeveria e merë seriosisht, nëse zoti Besnik Bistimi me të vërtet e ka pos e beson që ato që e tha dje që do t'i marri parasysh rekomandime, ajo që presone është që vitin e ashëm të fillojnë të zbatojnë rekomandimet edhe beson si njose e fushës po të thonë që këto janë rekomandime letësisht të zbatushme, për nuk është të e lykë Komisioni Europian të pamundur nga ne, vetëm duhet vullnet politik.
Ishim me Flutur Akusarin, këshilltare e lartë juridike e Qendrës Evropiane për lirin e shtypit dhe medias.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në 9 muajt e parë të vitit në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, por pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një gruaje, Selvie Shkreli Hasanit, që ishte diagnostikuar me kancer të gjirit në fazën e tretë, edhe pse nuk ishte asnjë problem shëndetësor apo shenjë të sëmundjes. Turuntina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Në fund qershor të vitit 2021, në derën e shtëpisë së Selvie Shkreli Hasanit, erdhi një letër që ftonte për të bërë një mamografi apo ekzaminim me rrezë X që përdoret për të zbuluar sëmundje të gjirit si kancerim. Me të marrë letrën, Selvia nuk e mendoi gjatë se çfarë mund të ndodhte. Letrat e tilla u shkonin të gjitha gruave mbi moshën 50 vjeçe në Londër të Anglisë ku ajo po jetonte. Për më tepër, ajo nuk ishte pasur asnjë shenjë se mund të kishte kancer gjiri dhe nuk ishte shfaqur asnjë problem as në kontrollet e rregullta shëndetësore. Por 2-3 ditë pas kontrollit fillestar, ajo u ftua sërish për një ekzaminim.
Po kur vish javën tjetër për me marrë rezultatet, ta merre dikon me veti, për më thonë burin ose dikon që e kitë familjes. Edhe që ashtu veprova.
Silvia kishte parë se çfarë mund t'i bënte sëmundja e kancerit një njeriu. Në vitin 2019 i kishte vdekur nëna nga kanceri, ndërsa më parë i kishte vdekur edhe babai nga po kjo sëmundje. Kur u diagnostikua me kancer të gjirit në fazën e tretë, ajo e dinte se çfarë mund ta priste. Por qysh në zyrën e mjekut ku e mori lajmin, ajo dhe burri i saj nisën një luftë me plot optimizëm.
Për fat mirë po ata dhe burrin ofër vetit. Normalisht isha pak me kojt se suniva shumë rahat. Edhe po thot burri tha që lulje, tha kena me mujti, tha mjekot. Qatë për qatë. Edhe qatë kja fillu ajo lufta jon.
Silvia nuk e kishte zbuluar kancerin e gjirit në fazat e hershme, si quen faza e parë dhe faza e dytë. Ajo thot se po të mos e kishte marrë ftesën për mamografi, do t'i duhej edhe më shumë kohë për ta marrë vesh. Selvia, e cila mbështi sëmundjen e saj pas 2 vjetësh plot trajtime, tani uzon çdo grua që takon që të bëjë kontrole të rregullta. Gratë në Kosovë nuk marrin letra si Selvia në Angli për të bërë mamografi. Të dhënat e një studimi të vitit 2022 tregojnë se pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Sipas Shoqërisë Amerikane për Kancer, kur kanceri i gjirit zbulohet në fazat e hershme, shansat për të mbijetuar sëmundjes janë shumë më të larta. Gjatë muajve janar-shtator të këtij viti, në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, QK, janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, prej të cilave vetëm 3 ishin burra. 52% e këtyre rasteve thuhet se janë diagnostikuar në fazën e hershme, që sipas QK-s tregon për ndërgjegjësimin në rritje ndaj kancerit të gjirit në Kosovë. Edhe pse vetë nuk e kishte detektuar sëmundje në fazat e hershme, Selvia arriti ta fitonte luftën 2 vjeçare me kancerin e gjirit. Ajo beson se në fitoren e saj ndihmoi optimizmi që e shoqëroi gjatë gjithë luftës, i mundësuar nga përkraja që ndjente nga të gjithë që kishte përreth, veçanërisht nga bashkëshorti i saj.
Jam shkuar me marr çdo kemoterapi, jam shku të ngu muzik, të e disponu vetën. Nuk e kom menu që kur njët asë që kome dek, asë që kome ndodhi shka e keqe me mus.
Silvia i vazhdon ende kontrolet e rregullta, por nuk i friksohet rrezikut se sëmundja mund t'i kthehet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.